kalafili min bolodalen don ne bolo constitution a bɛ komi jamana ka wolo sɛbɛn tiɲɛ don diɲɛ evoluera i t'a sɔrɔ a bɛ dilan wagati min ko dɔw kun be yen ani sisan ko yɛlɛmana fɛn caman sababu la a revision nafa b'a la mais an bɛ wagati min kɔnɔ sisan sa ni yɛrɛ kirina ka nangage fɔ moi vraiment n'a bɛ na gɛlɛya fara gɛlɛya kan ne bolo a kun tɛ sisan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn o la moi je demande ala ka hakiliɲuman di an marabagaw ma c'est-à-dire u ka kɛ peuple kɛrɛfɛ ka peuple lamɛn ala ye an ka ɲɛtaga falifali aw ma nin wagati la donc an ka ɲɛtaga aw tɛ se ka jalatigɛ tant que aw tɛ kɔmɔgɔw lamɛn i mana mɛn ko ɲɛmɔgɔba kɔmɔgɔbaw de don ne kɔni bolo référendum je respecte je dis je respecte c'est important ne de min ye président de la république fɛ a ka sabari a ka to nin wagati ka tɛmɛ
mali wasaden bolonba y'a yamaruya ko kalata ka daminɛ ayiwa juye kalo tile kɔnɔntɔnnan la nka e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn a jama ɲiningaliko la
tɔgɔ fɔlɔ badralu sangare ne bɛ mali la dura de kɛ n'o ye sariya taabolo ye ne yɛrɛ bolo fɔlɔ referendum min be n'a faraka bɛ kɛ le 9 juwe a referendum gɛlɛya caman b'a kɔnɔ na parceke bi an filɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ min bɛ ka kumi fɛ bi a tɛksi tɛ yen ka bo a tɛksi final bɛ maliyan kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 95 be yen o tɛ a kɔnɔko jɔnjɔn yɛrɛ dɔn ka fɔ ko tɛksi min be yen ni a lowa yɛrɛ bɔra ni a lowa ye nimero 2017-031 du 2 juin 2017 ka fɔ ko a tɛksi yɛrɛ bɛɛ la bakuruba bɛ mɔgɔ min bolo a tɛyen fɔlɔ donc tɛksi yɛrɛ ɲamatunen do mɔgɔ la mɔgɔ t'a dɔn tɛksi yɛrɛ sɔrɔra min na fɔlɔ an balila kɔni u ye kolɛji konvoke ka election dati fɔ ka fɔ k'a bɛ kɛ le 9 o election dati de fɔlen na an sɔrɔla ka de nimero yɛrɛ dɔn ka lowa ye nimero don a la mais dɔw de jeli bɔra bi pour que bɛn kun be se ka kɛ sigi ka fɔ ko ka kelenya kɛ pour ka constitution ɲina na o constitution ɲina n'o bena na fɛnɛ maliyɛnw de sɔnna bɛɛ ka taa vote ka fɔ k'u sɔnna constitution ma mais ni constitution kura min natɔ de don o de bena bɔ a la o bena bɔ a la cogo di a yirala k'a fɔ président ni députew ani sina mɔgɔ olu yɛrɛ dama dɔrɔn u be se ka taa dɔrɔn ka taa ɲɔgɔn ye ka bɛɛ ka kɛ ka yɛlɛma a be se ka yɛlɛma ka sɔrɔ ta ma kɛ referendum kan donc o ye baara ye an tɛ fɛ ka taa sira min kan parceke o man ɲi an mɔ o ye ni révision wɛrɛ bɛ kɛ maliyɛn si tɛ ɲininga la mali la bi kɛrɛbu caman kɛra 2016 ani 2017 la farado wari tɛ yen bɔn bi n'a fɔra kɛ referendum yɛrɛ organise c'est des milliards 8 milliards la ou bien milliard ta ɲɔgɔnna o wari tɛ se ka fɛn caman ɲa wa donc an bolo priorité wɛrɛ be yen min ni sena tɛ kelen an kɔni min ni maliyɛnw fɛ mɔgɔ si kana sɔn an bɛ se ka vote nɔ na a kana se ka pase cogo min na o de an ka laɲini
kajatu sanogo ne ye journaliste ye mali web la wnet bon référendum min kan ka kɛ 9 juye la constitution est au change sa nɔ ko ba do constitution b'a ka change ni jamanadenw yɛrɛ ka hakilina ma ɲininga fɔlɔ an ma se k'a bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ ne bolo communication ma mankera yɔrɔ la parce que an tun y'a k'a sɔrɔ k'a ɲini k'a dɔn k'a kɔnna t'a dɔn o la n'an b'a ye ni jamana be se ka o changement kɛ ou bien a ma ka se ka kɛ ne kɔni hakilina la mali fragilisé pour le moment an t'o matérialisé la